Вострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Асабіста для мяне антысемітызм беларусаў і быў і застаецца загадкай. Не тое, што падтрымаць, зразумець не магу. Тым больш, калі антысемітызм спрабуюць прадставіць як складнік беларускай нацыянальнай ідэі. Тады, 30 гадоў таму, калі стварылася першае публічнае аб'яднанне «Беларуская майстроўня», гэты самы антысемітызм рабіў спробы ў яе прабрацца, але не прабраўся. І я разумею, чаму. Мы былі арыентаваныя на пашырэнне ведаў, на развіццё культуры, на адкрытасць. І калі ў прыватнай размове нехта са старэйшых нацыяналістаў на поўным сур'ёзе заводзіў гутарку пра тое, што ва ўсім вінаватыя жыды, якія недзе ў Бабруйску на мылавараным заводзе наўмысна вырабляюць мыла «Беларусь», каб беларусы штодня змыльвалі з кавалка святое імя сваёй бацькаўшчыны, для нас гэта гучала смешна, калі не тупа. І прымушала задумляцца пра тое, што беларуская ідэя можа быць не толькі светлай, адкрытай і прывабнай, але і вось такой, прымітыўнай ды зацыкленай на выяўленні ворагаў. Напэўна, жыды станавіліся ва ўсім вінаватымі ад бяссілля свядомых беларусаў перад сістэмай, якая русіфікацыю зрабіла дзяржаўнай палітыкай. Магчыма, мы, у адрозненне ад старэйшых, былі не настолькі бітыя ды застрашаныя гэтай сістэмай, каб галоўную прычыну дэнацыяналізацыі бачыць у ёй, а не ў жыдах. Так ці інакш, але мы усяляк імкнуліся засцерагаць сваё кола ад такіх праяваў, як антысемітызм. Як, дарэчы, і ад любых іншых ацэнак чалавека паводле ягонай этнічнай прыналежнасці. Наадварот, далучэнне да майстроўні этнічных небеларусаў толькі віталася і пераконвала нас саміх у прывабнасці і агромністым патэнцыяле нашай ідэі, інакш кажучы ў тым, што мы на слушным шляху. Тэма жыдоўства магла ўздымацца ў майстроўні хіба што ў звязку з самім гэтым словам «жыд». З усім сваім маладым максімалізмам мы сцвярджалі, што «жыд» – спрадвечная ў беларускай мове неўтральная назва народа, якая стала абразлівай у выніку русіфікацыі. А паколькі мы адкідаем наступствы русіфікацыі, мы павінны вяртаць у мову свае спрадвечныя словы з іх спрадвечным сэнсам. Максімалізм выяўляўся ў тым, што паміж нашымі жаданнямі і рэальнай сітуацыяй у грамадстве пралягала прорва, і слова «жыд», як ні круці, успрымалася вуліцай, як абразлівая. Гэтую сітуацыю добра запомніла Марына Лычкоўская, майстроўка, якая ўжо шмат гадоў жыве ў Ізраілі і там сутыкаецца з падобнай прорвай.
Прынамсі, ў Ізраілі менавіта вось майстроўскі вопыт дапамагае мне і там ацэньваць некаторыя падзеі, можа быць, неяк інакш, чым тым, хто такога вопыту не меў. Калі от даведалася я пра існаванне яўрэяў у майстроўскія часы, то от жыды гэта ж беларуская назва яўрэяў. Я разумею, што гэта беларуская назва яўрэяў. Але на той момант слова «жыд» успрымалася яўрэямі вельмі канкрэтна. І за гэтае слова тыя, хто мог, білі морды. І добра білі, і можа, і ж слушна рабілі, бо далёка не кожны гэтае слова казаў нейтральна. І я тады яшчэ спрачалася з некім, я казала, ну чаму цяжка, калі чалавека каробіць ад гэтага слова? То чаму нельга яму сказаць не жыта яўрэй, ці габрай, калі ўжо там знайшлі нейкую кампрамісную форму? А пасля смешна я сутыкнулася ў Ізраілі з тым, што там таксама, там тлумачыць усім яўрэям, што гой, гэта не крыўдна, гэта проста назва іншага народу. А ёсць людзі, якія гэтае гой ці гойка ўспрымаюць адназначна як абразу. І я ўжо там яўрэям кажу, то што вам цяжка? Мне кажу, калі ласка, мне ўсё роўна, кажыце, гой, гойка, мяне гэта не чапае, я ведаю гісторыю слова, я з філалагічнага боку гляджу на гэтае пытанне. Гэта таксама, як нейкі трактарыст будзе мацюгацца, я буду разумець, што гэта не тое, што з непавагі да мяне жанчына, а мова ў яго такая. Гэта ў яго словы звязкі. А ўжо калі інтэлігент будзе мацюгацца ў маёй прысутнасці, то тады ўжо я, так сказаць, добра падумаю, як ставіцца да гэтага інтэлігента. Сітуацыя адзін у адзін. Ты ім тлумачыш, што можа нехта яму гэтая гойка так рэжа сэрца, што аж няма як. Ну табе цяжка сказаць не яўрэйка ці яшчэ як-небудзь. Не вось, гэта значыць, гэта не крыўдна. І от так само ў майстроўні было. Жыды гэта не крыўдна, жыды гэта натуральная назва. Мне мой майстроўскі вопыт дапамагае быць у Ізраілі, не крыўдуючы на некаторыя рэчы, на якія можа пакрыўдзіцца чалавек, які такога вопыту не мае.
У Ізраіль Марына паехала на запрашэнне свайго будучага мужа Аркадзя, а пазнаёміліся яны ў Менску, між іншым дзякуючы майстроўні.
Мужа клічуць Аркадзь. Нарадзіўся ён у Менску. І да ад'езду ў Ізраіль тут і жыў. Сканчаў ён Мінскі універсітэт. Факультэт радыяфізікі. Гісторыя знаёмства. Нават нечым звязаная з майстроўняй. Таму што колісь на майстроўню прыходзіла шмат рознага народу. І туды патрапіла такая дзяўчына Люда Матусевіч. Вельмі актыўная і энергічная. І дагэтуль яна такая. Яна ведала усіх і ўсё. Яе і на майстроўню занесла, і ў секцыі турыстаў-альпіністаў яна была. Дачку ейную завуць Працлава. А хрышчаную Ефрасіння. Та мая хросніца. Дык ось гэтая Люда, калі яна прыйшла, яна пачала мяне вадзіць па розных месцах, дзе яна бывала апрача майстроўні. Напрыклад, у турысцкую секцыю. А таксама яна тады ладзіла такія краязнаўча-гістарычныя маленькія вандроўкі. Апрача таго да вандровак мелі дачыненне Міклашэвічы ў майстроўні. І калісьці атрымалася так, што Ігар быў згодны ўзяць мяне ў вандроўку на Каўказ. Гэта была зарэгістраваная вандроўка. І яна была другой катэгорыі складанасці. Дзеля гэтага мне трэба было мець вандроўку першай катэгорыі. А час у мяне заставалася з восені да лета. І вось Люда, карыстаючыся сваімі турыстычнымі знаёмствамі, прывезла мяне спачатку на турыстычны злёт, дзе я пазнаёмілася вось з мужам і ягоным братам. Яны тады таксама актыўна займаліся турызмам. І дамовілася з імі, што яны мяне бяруць у сваю зімовую вандроўку. Дарэчы, сама Люда туды ішла. Яна ішла афіцыйным кіраўніком, а такім сапраўдным кіраўніком, які ведаў мясцовасць, ішоў якраз такі вот мой будучы муж. Мой муж на той час некалькі гадоў быў маёй лепшай сяброўкай, як маці казала. Кажа, ідзі, там твая сяброўка на тэлефоне. Неяк так сышліся. Ён на той час быў ўжо сямейны, ён рана вельмі ажаніўся першы раз. Ну і вот так вот мы з ягонай сям'ёй сябравались. Такім чынам з'явіўся яўрэйскі асяродак, у які я таксама патрапляла. І даведалася, як гэта няпроста і складана быць у гэтым свеце яўрэем. З мужам атрымалася так, што ў канцы 80-х, пачатак 90-х, рэзка народ пачаў яўрэйскі ехаць у Ізраіль з усіх куткоў Савецкага Саюзу. І яны таксама вырашылі рэпатрыявацца, прычым уся вялікая сям'я. Дарэчы, ён са сваёй першай жонкай, яны чацвераюрадныя брат і сястра. І яны абодва тунікі. Калі яны жаніліся, то у засы пыталіся, якое прозвішча хочаце, сваё ці мужава, сваё. І пасля абвяшчаюць, значыць, ён тунік, яна тунік. Ну, от яны паехалі туды ў Ізраілі. Ён паехаў з першаю сям'ёй, і бацькі ягоныя там таксама тады з'язджалі, і сям'я ягонай першай жонкі. А мы проста працягвалі перапісвацца з ім. І ў нейкі момант высветлілася, што адносіны з першай сям'ёю распаліся. І ён мяне запрасіў, нават не ён, а ягоная сям'я, бацькі ягоныя рабілі мне запрашэнне, бо не так то проста было не яўрэю з'ездзіць у Ізраіль турыстам. Запрасілі мяне спачатку ў госці. Ну, а потым вот з'явілася прапанова, ці не пашлюбавацца нам, ці не завершыць нам наше сяброўства шлюбам. Я доўга думала, бо мне было вельмі балюча прымаць гэтае пытанне. А з другога боку, ну, я вырашыла, ну, чым я рызыкую, у тым плане, што паспрабаваць. Бо сапраўды гэта быў проста вельмі блізкі для мяне чалавек, таму што я не надта веру ў шлюбы па вялікім і страсным каханні. Значна лепш, калі людзі проста гэта свае людзі, з якімі гэта твая каманда. Твая сям'я гэта твая каманда, з якой ты ідзеш па жыцці. Гэта чалавек, які цябе падтрымлівае, якога ты падтрымліваеш, вам разам добра, і так сказаць, вось тое, што грэе, а не пячы. Ну, от прыехала туды, аформілі шлюб. Увогуле мара жыцця была быць хатняй гаспадыняй, яна ўрэшце-рэшт спраўдзілася. Я замужам, за мужам, як за каменнаю сценкаю. Сценка праграмуе. Уся працятая сваёй беларускаю ідэю, я вельмі добра разумела ягонае жаданне жыць у Ізраілі на зямлі продкаў. Не, я не яўрэйская жонка, я беларуская жонка. Урэшце-рэшт, калі я вырашала для сябе колісь гэтае пытанне, мне сапраўды было вельмі цяжка пакінуць Беларусь і пакінуць усё сваё, што тут засталося. Засталося практычна ўсё. Тут выбор был зроблены на корысть сям'ї, але все одно, то я все никуда не поделася. И сябры, и свояки, и земля. Коли довелося отмовиться от громадянства, мне так само это было вельми болюче. Это то, что твоя родима не дозволяет тебе достаться громадянином. Ну, так отрымалось. Вот две такие краины, у яких вельми специфичные умовы. Израиль так само не от доброго життя примая все эти законы. Он мусит оборонять свою еврейскость своей державы сярод арабских краин, яких немало, якія, тым не менш, хацелі б яшчэ і гэтую зямлю пад сябе падабраць. Тое, што ўва мне было беларускае, оно нікуды не падзелася ад таго, што я прыехала туды. Калі лічыць, што я таксама кавалачак Беларусі, то Беларусь з мяне нікуды не падзелася. І яна са мною засталася.
Кожны прыезд у Беларусь, а гэта здараецца раз на паўтара-два гады, Марына з сямейнікамі наведваюць магілы сваякоў і абавязкова ходзяць у тэатры. Сёлета за месяц яны паглядзелі больш за 20 спектакляў. Пры гэтым Марына бясконца фатаграфуе, нібы вядзе дзённік паездкі. Словам, імкнецца назапасіць чым болей уражанняў, бо ў Ізраілі беларускага жыцця як такога няма.
Ізраіль гэта і спецыфічная краіна. Для яўрэяў гэта не эміграцыя, гэта рэпатрыяцыя. Гэта дзве розныя рэчы. А яўрэі гэта не эмігранты, гэта рэпатрыянты. Яны вернуліся на сваю гістарычную радзіму. Каб нарэшце мець тую зямлю, дзе ім ніхто не тыцне ў морду, што ты жыдоўская морда, таму там, напрыклад, беларус можа апынуцца як. От як я, напрыклад, беларуская жонка яўрэйскага мужа. І яўрэйская абшчына гэта не ўхваліць, таму што міжнацыянальныя шлюбы там не вітаюцца, яны нават тут не вітаюцца. У майго мужа гэта першы выпадак у ягонай сям'і, калі ёсць не яўрэйская жонка. Праўда, і ў мяне гэта таксама, такі змяшаны шлюб гэта першы. Калі, напрыклад, ты там па нацыянальнасці рускі ці казах, ці там татарын, ці там паляк, ці там яшчэ хто-небудзь, то ты гэта як нацыянальнасць успрымаеш. Яўрэі гэта ў першую чаргу рэлігійная супольнасць. Ты можаш стаць яўрэем, будучы чалавекам любой іншай нацыянальнасці. Ты можаш прайсці гіюр, і ты будзеш яўрэем. Гіюр – далучэнне да іудаізму. І гэта ўсё не так проста. Але праблемы ў асіміляцыі яны лічаць для сябе вялікай пагрозы. Толькі шлюбы аднанацыянальныя, або калі ты бярэш некага іншага, ён мусіць прайсці гіюр. У нас сям'я такая хутчэй, ён яўрэй-сіяніст хутчэй. У яго рэлігія не настолькі стаіць на першым месцы, у яго нацыянальная яўрэйская ідэя тое, што звязана з перакананнямі, вось аб праве яўрэяў мець сваю зямлю, сваю гісторыю, адстойваць гэта, жыць у гэтым. Там у няроўным становішчы апынаюцца дзеці ад змешаных шлюбаў. Таму што яўрэйства перадаецца па маці. А мая дачка яўрэйкай не лічыцца, таму што маці ў яе не яўрэйка. Калі я прайду гіюр, яна будзе лічыцца. Або калі яна сама пройдзе гіюр. Калі яна захоча пабрацца шлюбам з нейкім яўрэйскім хлопцам там, то яны мусяць або зрабіць для яе гіюр, альбо зрабіць гэты шлюб за межамі Ізраіля. Грамадзянскага шлюбу там няма. Таму гаварыць пра нейкае беларускае жыццё ў Ізраілі, гэта трошкі смешна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Марына Лычкоўская. Перад ад'ездам у Ізраіль Марына працавала ў інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук, а перад тым вучылася на філфаку БДУ, а яшчэ раней гадавалася то ў Менску, то на Палесі. Але вось яе гісторыя, расказаная па парадку.
Муж таксама мінчук, нават ён больше мінчук, чымсьці я быў. Ён тут нарадзіўся, а я нарадзілася ўсё ж такі ў Гомельскай вобласці, хаця бацькі на той час жылі пад Менскам у калодзішах, але маці мая хацела, каб я нарадзілася ў ейнай вёсцы, адкуль вот яна выйшла. І яна ехала нараджаць мяне туды па веснавой распуціцы, і нарадзілася я ў Камрыне Гомельскай вобласці. Гэта недалёка ад Чарнобыльскай зоны. Но хацела на радзіме, каб дзіця нарадзілася. Так што кожнае лета я праводзіла якраз там, на мяжы з Украінаю. Брагінскі район. Цяпер туды, наколькі мне вядома, пускаюць на Радуніцу, каб прывялі людзі ў парадак магілы. Некалькі гадоў таму мы ездзілі туды, яшчэ мама была жывая, і тады от мы неяк удала прыехалі вясною, якраз там Радуніца пападала, і мы ездзілі ўсе разам, бацька вазіў на машыне туды, спыняліся ў Камарыне, бо там тады яшчэ былі жывыя сваякі. То такім чынам маё дзіця таксама бачыла Чарнобыльскую зону і хату сваёй прабабкі. Ну, увогуле сумная гісторыя была. У мяне ж стрыечная сястра, от якая родная сястра Валодзі Волкава, то яна ж жыла ў гэтай Прыпяці, якая абслугоўвала Чарнобыльскую станцыю. То мы даведаліся аб гэтай аварыі, калі ў ранку ў нас раздаўся званок у кватэры, адчынілі дзверы, стаіць мая стрыечная сястра, трымаючы дзіця за руку у тапачках, там у чым былі, у тым беглі, яны яшчэ бачылі гэтага грыба. Прынамсі, мы ведалі трошкі раней, чым іншыя, пра тое, што там адбылося. Бацька мой з Узды, земляк крапівы, а маці, яна з Гомельскай вобласці, але ж таксама там не адразу апынуліся, бо бабуля, яна сама з Полатчыны, з Захарніча, та пад Полацкам, там не так далёка. Я там пару разоў была на той радзіме, але это, ну, не шмат ўжо давялося да ад'езду ў Ізраіля, пасля ўжо, можа, і не даязджалі туды. Так што атрымліваецца такія тры кропкі ў Беларусі: Полатчына, Гомельшчына і Міншчына. Бацька вучыўся ў Маскве, ён сканчаў МГУ, вучыўся на геолага, на геафізіка. А маці ў Кіеве адукацыю геалагічную атрымлівала, пазнаёміліся як. Таксама планы былі ва ўсіх там папрацаваць дзе і падалей, і што. Але так здарылася, што і ў маці, і ў бацькі памёрлі іхнія бацька адзін і бацька другі. Я ні аднаго дзеда свайго не бачыла. Абодва ад сэрца. Там адзін не прачнуўся, і другі не прачнуўся, неяк там перапрацаваліся. Адзін быў дырэктар саўгаса, а другі быў заслужаны настаўнік Беларусі. Ну, так трэба было падтрымаць мацярок, якія засталіся адны. І такім чынам на нейкі час яны затрымаліся на працы ў Беларусі і так пазнаёміліся. Беларуская мова для мяне была не чужая, практычна з маленства. Памятаю, як на 5 год мне падарылі дзве кніжкі, адна з якіх была «Сказкі народов СССР», а другая была кніжка казак у Владзіміра Дубоўкі. У мяне гэтая кніжка дагэтуль у Мінску ёсць. Таму чытала па-беларуску я з маленства, як па-руску, так і па-беларуску. Для мяне не было ніякай праблемы чытаць і так, і гэтак. Тым больш, што бабуля, якая вось бацькава маці, яны Узінскі район, яны гаварылі на даволі такі прыстойнай беларускай мове. Калі ён размаўляў са сваёй маці, са сваімі сваякамі. Беларуская мова, хай сабе, не настолькі літаратурная, як у кніжках, але яна была і мела месца ў жыцці. Нейкая беларуская ідэя такая, якая магла б з'явіцца, ну, ў сэнсе, увогуле аб гісторыі, аб становішчы беларусу, натуральна, гэта Караткевіч. У нас у хаце было дзве кніжкі Караткевіча, было зборнік быў «Вока тайфуна», дзе было «Дзікае паляванне» і апавяданні, і быў «Хрыстос», які прызямліўся ў гародні. І вось «Хрыстос» мяне проста на павал паклаў. Тады ўжо пасля гэтага ў бібліятэцы былі недзе здабытыя каласы. Ну, а пасля ўжо шукала ўсё, што толькі трапляла пад руку з Караткевіча. Яшчэ да Менскам жылі ў калодзішчах, это пад Менскам, у геафізічным гарадку. І сусед наш па лесвічнай пляцоўцы быў такі Васіль Ульянавіч Прочанка. Ён размаўляў па-беларуску ў жыцці. Ён выкладчык сам. Ну, прынамсі, нас гэта не бянтэжыла. Для мяне не было ніякай праблемы перайсці на беларускую мову, калі чалавек размаўляе па-беларуску. Таму для мяне трошкі дзіўна было, калі я апынулася ў майстроні, не памятаю ўжо хто, спытаў мяне, а адкуль гэта ты так добра размаўляеш па-беларуску? Мы цябе не ведаем, а ты добра размаўляеш.
Прыход Марыны ў майстроўню адбыўся пасля таго, як яна паступіла на філфак БДУ.
І на філфаку, калі я прыйшла, паступіла, і першая ж паехалі на бульбу. І от там пазнаёміліся з Наткай Лазоўскай, з Аленкай Клімовіч. Натка для мяне такая трошкі дзіўная была. Яна тады была ўжо ў майстроўні, і нешта от яна там спрабавала спяваць па-беларуску. І мова ў яе беларуская была не такая, як мова была ў вёсцы. І для мяне, вось калі Ренатка мяне правяла, вот яна мяне правяла на майстроўню, на бульбе мы так неяк сышліся. Спачатку мяне, а пасля і Аленку. І для мяне было, о, гэта людзі, якія ведаюць жывога Караткевіча. І от памятаю дагэтуль, як да Караткевіча хадзілі калядаваць. Ён тады ўжо, значыць, не выходзіў сам там, жонка яго на гэта трошкі выйшла да нас. Бо памятаю, нас тады разганялі. Гэта быў наш першы філфакаўскі год, 82-83 год навучання. 82-й я скончыла школу, вот гэта была зіма, значыць, з 82-го на 83-й.
У майстроўні Марына спявала, брала ўдзел у рэпетыцыях спектаклю «Лысая спявачка», а таксама занатоўвала песні і імпрэзы майстроўні.
Некія нататкі я рабіла, але гэта не тое, што там дзённік, тым больш, што тое, што датычыцца ў майстроўні, пісалася вельмі ашчадна мерапрыемства, называлася дата мерапрыемства час. Таму што апісваць падрабязна неяк не надта хацелася. Калі ў цябе гэты дзённік можа прыйсці нейкі дзядзька ўзяць і пачытаць пры нагодзе, то гэта неяк так не надта натхняла на падрабязныя запісы. У мяне быў той сшытак з песнямі, што я, мусіць, адзіная тады з усіх хадзіла, і каб у адзін сшытак запісаць усе тыя песні, што ў майстроўні спявалі. Тады яшчэ сапраўды прасіла, калі хто ведаў ноты. Калі гэта была песня са зборніка, я проста спісвала гэтыя ноты са зборніка. Сшытак з песнямі ён у мяне быў, і, мусіць, больш поўнага ні ў кога не было, чым у мяне. Гэты сшытак быў. Там былі тыя песні, што спявалі ў майстроўні, там былі часткова тыя расшыфроўкі, што от я дзе ў каго магла браць касеты, іх брала, калі расшыфроўвала. Ну, а дзённікі не пісалася туды тое, што магло нанесці шкоду людзям, калі б, напрыклад, у цябе гэтыя паперы праверылі.
Між іншым, давялося Марыне паўдзельнічаць і ў першым пікеце пратэсту супраць разбурэння будынку старога менскага тэатру.
Сапраўды былі спеўкі, сапраўды прайшла чутка, што сапраўды там от рушаць. Былі людзі, якія пайшлі, былі людзі, якія не пайшлі. Былі людзі, якія праходзілі міма і адвёўшы вочы праходзілі міма далей, нібыта не заўважаючы, таксама майстроўцы. Розныя людзі былі. Гэта мае сябры, якія пайшлі туды. Ну добра, я не веру, што гэты пікет нечаму дапаможа і што гэта не абваляць. Ну але ж гэта твае сябры, і я мушу быць з імі разам і тут. І калі бяруць у мянтоўку, дык усіх разам, здраджваць нельга, трэба быць разам. Я не надта верыла, што гэта дапаможа будынку першага беларускага тэатра. Канешне, добра было б, каб дапамагло.
Калі Марына прыйшла ў майстроўню, тая ўжо разраслася і пачала разгаліноўвацца ды падзяляцца па розных больш вузкіх інтарэсах, каб ператварыцца ў новыя аб'яднанні ды суполкі.
Але ў мяне таксама нейкае сваё адгалінаванне з'явілася. З простую Люду Матусевіч я выйшла на ўсіх гэтых турыстаў, вось на гэтае яўрэйскае кола. У выніку у Аленкі атрымаўся яўрэйскі шлюб, у мяне атрымаўся такі беларуска-яўрэйскі шлюб. Я кажу, ну, з нашым беларуска-яўрэйскім шчасцем, бо сітуацыі шмат у чым падобныя, з той розніцаю, што беларусы кожны рады асіміляваць і гатовы зрабіць яго не беларусам, а яўрэяў наадварот, часам і хацеў бы чалавек асімілявацца, яму не дадуць.
Пасля майстроўні Марына спявала ў суполцы «Дзянніца», хадзіла на «Талаку», але цуралася палітыкі, а маладзёвы рух тым часам якраз пачаў імкліва палітызавацца.
Я ад палітыкі ўвогуле заўсёды старалася трымацца як далей. Пакуль Талака хадзіла на суботнікі па помніках, яна мне вельмі нават падабалася. У той момант, калі там запахла палітыкаю... ...
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Марына Лычкоўская. Вёў перадачу Сергей Дубавец.